Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtyhet aksioni për largimin e institucioneve të Serbisë nga objekti komunal në Mitrovicë të Veriut. Hapet platforma për subvencionimin e teksteve shkollore. Harmonizimi i tregut të punës në shpërputhje me arsimin e lartë. Gabriel Escobar viziton Shkupin, thot se duan të shohin Macedoninë e Veriut në BE. Ku qëndrojnë të gjitha rastet kundër ish presidentit Amerikan Donald Trump? Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Komuna e Mitrovicës së Veriut shtyu aksionin për largimin e institucioneve të Serbisë nga objekti i saj në lagjen e Bosnjakëve, kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga kabineti i kryetarit të komunës Erden Atiç. E kemi zhvendosur datën për 2 javë. Pas 2 javësh do të merret vendimi sipas planit të parapar, tha shefi i kabinetit të kryetarit Visar Syla. Arsyet e këtij vendimi tash për tash nuk janë të qarta. Zyra për Kosovën e qeverisë serbisë, drejtoria e fondit të sigurimit pensional dhe invalidor, Qarku administrativ i Mitrovicës së Kosovës dhe qendra për punë sociale nga Vushtria gjendën në këtë objekt prej kohësh. Më 22 gusht inspektorati komunal kërkoi prej tyre që brenda 3 ditësh ta lirojnë objektin për shkak se nuk dorëzuan dokumente apo kontrata për shfrytëzimin e tij. Autoritetet komunale thanë se objekti është pronë e tyre dhe se duhet të lirohet për shkak të disa punimeve, por në një deklarim për Radio Evropa e Lirë ato nuk specifikuan se për çfarë lloj punimesh bëhet fjalë. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Erden Atiç vjen nga lëvizja vetëvendosje e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Qeveria e Kosovës nuk deshi të komentoj këtë vendim të komunës së Mitrovicës së Veriut me arsyetimin se bëhet fjalë për çështje lokale. Megjithatë, ambasada amerikane në Prishtinë tha Radios Evropa e Lirë më 23 gusht se ka këshilluar edhe qeverinë e Kosovës edhe kryetaret e komunave me shumicë serbe në veri që të përmbahen nga ndërmarrja e çfarëdo veprimi që mund të rrisë tensionet. Popullata serbe në veri të Kosovës i bojkotoi zgjedhjet lokale të prillit dhe si rezultat pushteti në komunat e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit e morën kryetarët shqiptar. Objekti diskutueshëm për të cilin të dyja palët pretendojnë se është i tyre është ndërtuar në periudhën e paraluftës. Ligji për Agjencinë Kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës e rregullon çështjen e objekteve të tilla. Ky ligj ka hyrë në fuqi në vitin 2016 pas së cilës gjë është formuar Agjencia Kosovare për krahasimin dhe verifikimin e pronës. Mandati së cilës, ndër të tjera, është i zgjidhë çështjet e pronave që kanë qenë të Serbisë deri në qershor të vitit 1999. Lista Serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, ka qenë kundër këtij ligji dhe ka kërkuar që gjykata kushtetuese ta shpallë atë jo kushtetues. Megjithatë, kjo nuk ka ndodhur. Lista Serbe tha më 22 gusht se kryetaret e paligjshëm kanë shkuar një hap më tej dhe duan të na marrin hapësirat, por nga komuna e Mitrovicës së Veriut thanë se zyrtarët e tyre janë pritur nga nën kryetari listë serbe Igor Simic, i cili u ka thënë se nuk ka asnjë dokument për objektin dhe se nuk e di se në pronsinë e kujt është. Simic përndryshe është kryetari i drejtorisë së fondit të sigurimeve pensionale dhe invalidore, i cili ndodhet në objektin e diskutueshëm. Në të njëjtën ditë reagoi edhe zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, e cila tha se vendimi i komunës së Mitrovicës së Veriut kërcënon ekzistencën dhe të drejtën për punë për rreth 40 punëtorë që punojnë në këtë objekt dhe ofrojnë shërbime si për serbët ashtu edhe për shqiptarët, bosnjakët, goranët dhe romët. Më 23 gusht reagoi sërish drejtori i zyrës për Kosovën në Beograd, Petar Petković, i cili tha se ka rrezik për një krizë të re në veri për shkak të vendimeve të qeverisë në Prishtinë. Në platformën online të qeverisë së Kosovës i Kosova është hapur sot linku ku prindërit mund të aplikojnë për sigurimin e të hollave për blerjen e teksteve shkollore për fëmijët e tyre. Një ditë më parë ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës Arbërien Agafci njoftoi se për nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5 do të ndahen nga 80 euro, ndërsa për ata nga klasa e 6 deri në klasën e 9 nga 30 euro. Për të siguruar këto para për blerjen e teksteve shkollore, prindërit do të duhet duhet të aplikojnë përmes platformës e-Kosova. Por edhe pse platforma është hapur, disa prindër janë ankuar se kanë hasur në probleme, pasi që thonë se linku nuk është duke funksionuar. Duke ju drejtuar prindërve të nxënësve fillor përmes një videoje në llogarinë e saj në Facebook, Nagavci tha se mjetet do të dalin në xhiro llogaritë tyre që nga fillimi i javës së ardhshme. Në të kaluarën, Ministria e Arsimit ka shpërndar falas librat për nxënësit e shkollave fillore nga viti 2008. Por Nagavci njoftoi në fillim të kësaj jave se ka ndryshuar mënyrën e shpërndarjes së teksteve shkollore për shkak të dështimit të marrëveshjes me shtëpitë botuese për furnizimin e shkollave me libra, për faktin se sipas saj shtëpitë botuese kanë ofertuar çmime shumë të larta se ato që i vendosin në libraritë e tyre. Për rjedhoi ministria do të deponojë prindërve të nxënësve mjete në llogari në mënyrë që ata t'i blejnë vet librat. Ky vendim i ministrës Nagavci është kundërshtuar nga opozita, e cila ka kërkuar dorëheqjen e saj, si dhe nga vet Këshilli i Prindërve të Kosovës. Harmonizimi i tregut të punës me arsimin e lartë në Kosovë vazhdon të ketë shpërputhje. Numri i studentëve në Kosovë vazhdon të jetë në profile që nuk i kërkon tregu i punës dhe kjo për përfaqësues të bizneseve është një problem i madh, pasi që për disa profile detyrohen të kërkojnë punëtor jashtë vendit. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mjekësia e përgjithshme, inxhinieria kompjuterike dhe softverike, gjua gjermane dhe infermeria janë disa nga programat më të kërkuara nga studentët e rinj në vitin akademik 2023-2024. Por a janë këto profesione që i kërkon tregu i punës në Kosovë? Për mjek dhe infermier, institucionet shëndetësore viteve të fundit kanë raportuar për mungesë. Po ashtu, profesionistë të këtyre dy profileve kanë vazhduar të punësojnë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, në veçanti në hapësirat gjermanofolse. Sipas të dhënave të Odës së Mjekëve të Kosovës, 580 mjek janë larguar nga Kosova në periudhën 2018-2021. Nora Statosi nga Prishtina ka zgjedhur të studiojë në Fakultetin e Mjekësisë. Ajo do të nisë studimet në këtë vit akademik. Përveç dëshirës që në të ardhmen të jetë një mjeke, ajo thotë se ka zgjedhur këtë fakultet për shkak se është i kërkuar në tregun e punës në Kosovë dhe pas studimeve më lehtë do të gjej punë.
Edhe menoj që është një profesion që në të ardhmen ka me pas shumë përfitime si për jetën tam, ashtu edhe për një ndihmutje dhe pse jo.
Programi Inxhinieri Kompjuterike dhe Softverike është njëri nga programet më të kërkuara nga maturantët për të studiuar. Për 150 vende të lira në këtë program kanë aplikuar 449 kandidat. Sektori i teknologjisë është në rritje në tregun e punës në Kosovë. Pagat në sektorin e teknologjisë informative janë ndjeshëm më të larta se sa pagat mesatare në sektorin publik dhe në atë privat. Paga mesatare bruto për vitin 2022 në Kosovë ishte 521 euro. Derisa në sektorin e teknologjisë, pagat nisin nga 900 deri në 2400 euro. Bizneset në këtë sektor vazhdimisht hapin vende pune dhe të njëti deklarohen se kanë vështërsi për gjetjen e punëtorve në këtë lëmi. Krahasuar me vitet e kaluara, ekspertë arsimit thonë se ka pasur një ndryshim pozitiv. Maturantët kanë zgjedhur të studiojnë profesione që i kërkon tregu i punës, por në përgjithësi arsimi i lartë sipas Institutit Eduard në Prishtinë, që merret me çështje të edukimit, vazhdon të ketë shpërputhje me kërkesat e tregut të punës. Rinor Shehaja nga ky institut shprehet:
Shmon numri madhe diplomove të punësuar në profile të ndryshme prej profileve të studimit.
Maturantëve thot që haja ju mungon një orientim i mirë fillt në karrierë dhe rrugëtimi i tyre akademik, sipas tij, jo shpeshherë përkon me mundësitë që ofron tregu i punës. Në dy vitet e fundit akademike, sipas rektoratit të UPS, programet në fakultete për të cilat të rinjët kanë interesim për të studiuar pothuajse janë të njëjta. Sipas tyre, ato janë programe që prodhojnë profesionistë që i kërkon tregu i punës. Megjithatë, bazuar në statistikat e UPS të 10 vjetëve të fundit, evidentohet se numri më i madh i studentëve vazhdon të jetë në Fakultetin Ekonomik me mbi 15.000 student, Fakulteti Juridik me afër 10.000 student, ai Filozofik e kështu me radhë. Tregu aktual i punës në Kosovë ka më pak nevojë për të diplomuarit që dalin nga këto profile, thon përfaqësues të bizneseve.
Vazhdimisht kemi prodhuar me tregun e punës disa profesione që shumica kanë qenë profesione administrative, kurse kanë munguar shumica e profesioneve teknike inxhinierike. Dhe tash me tregun e punës janë duke kërkuar disa profesione që bizneset në shumicën e rasteve detyrohen të marrin nga vende ndryshme.
Thot kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini. Në 14 fakultetet e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, në vitin e parë të studimeve themelore për vitin akademik 2023-2024, është planifikuar të regjistrohen 4192 student. Zyrtarë të rektoratit Universitetit të Prishtinës kanë për të ditur për Radio Evropa e Lirë se në afatin e parë të konkursit kanë aplikuar 6104 maturant dhe janë pranuar 3393. Pjesa tjetër e studentëve, sipas tyre, pritet të regjistrohen në afatin e dytë të konkursit. Krahasuar me vitin e kaluar, numri i maturantëve që duan të regjistrohen në fakultet ka shënuar rënje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Qendra e transfuzionit të gjakut është duke shfrytzuar rezervat e fundit të gjakut të grumbulluar pasi muajve të fundit ka pasur kërkesa apo nevojë të madhe për gjak nga pacientët në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Autoritetet shëndetësore theksojnë se dozat më të mëdha të gjakut i merr klinika emergjente e ÇKUK-s. Sipas një raporti që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, në këtë klinik nga Korriku deri më 21 gusht janë trajtuar 1213 raste, shumica prej tyre kanë pasur nevojë për një ose disa doza gjaku. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Përkundër vapës së madhe, mes ditën e 21 gushtit, në Zir Gërbeshi, priste para qendrës së transfuzionit të gjakut në Prishtinë për të dhuruar gjak. Pensionisti 64 vjeçar ka dhuruar gjak plot 128 herë gjatë jetës së tij. Shumë herë është ofruar vetë, por në shumë raste është thuar edhe nga autoritetet shëndetësore.
Mbi 40 herë më kanë thirë morë me dhonë kështu, sidomos trombocitë zero më kanë ftu këta transfuzionit morë me dhuru, dhurim gjokit kështu më kanë thirë.
Po atë ditë në klinikën e ortopedisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Radio Evropa e Lirë bisedoi edhe me Hajdin në Podvoricën, i cili sapo kishte dhuruar gjak për një familjar të vetin.
Do të marrëm edhe një doz gjak, shumë rreth tash me këta çysh. Do ta jash, është kjo është njënja. I jap dikuj, ti jap dikush. I jep gjithë njënja.
Zyrtarët e Qendrës Kombëtare të Kosovës për transfuzion të gjakut e konfirmojnë këtë mungesë, duke thënë se aktualisht po operojnë me rezervat e fundit.
Po, aktualisht kemi mungesë të disa grupeve të gjakut, ku veras është normali që mund të ketë mungesa, i tregova para prakisht edhe shkaktarët që mund jenë të këtyre të mungesave të gjakut.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Albana Gashi, zyrtare për promovimin e dhurimit të gjakut në qendrën kombëtare të transfuzionit. Si pasaj mungesa e një numri më të madhë të dhuruesve të gjakut, ka ndikuar poshtu që të mos ketë sasi të bollshme. Mungesa të theksohen shpesh gjatë muajve të verës, kur qytetarët të dhurues potencial të gjakut janë në pushime, ndërsa aktivitetet në ambientet e jashtme janë më intenzive, por disa mjek thonë se ky sezon është ndër më të rëndit. Merita Morina Bujupi, doktoresh në këtë qendër, thotë se shumë raste të rënda shëndetësore që janë trajtuar në ÇKUK janë shkaktuar nga aksidentet në trafik apo çitjet me armë. Shumica prej tyre kanë pasur nevojë për gjak.
Kemi pas edhe aksidente të ndryshme, domethënë raste urgjente, të cilat kanë kërku dozat të mëdha të gjakut, ku mundet me fillu dikon prej 2-3 ose 4 doza deri në 30-40 doza që mundet me marrë një pacient.
Sasia e dozave varion, mund të shkoj deri në 300 apo 400 ml. Në qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut nuk tregojnë se sa doza do ta stabilizonin gjendjen apo sa janë të nevojshme mesatarisht në një vit, por thonë se vazhdimisht organizojnë aktivitete për grumbullimin e gjakut. Aty pohojnë se numri dhuruesve është në rritje nga vitin e vet, por theksojnë se edhe kërkesat janë të mëdha. Njazi Shrifi brenda 10 ditësh ka marrë 8 doza gjaku. I shtrirë në klinikën e gastroenterologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ai thotë se familjarët e tij nuk kanë mundur të dhurojnë gjak dhe se dozat që janë dhuruar ja ka siguruar spitali.
8 copa më zgabosha çatë pori, komo 3
Autoritetet shëndetësore thonë se dozat më të mëdha të gjakut i thithë klinika emergjente e ÇKUK-s. Sipas një raporti që ka siguruar RL prej tyre, në këtë klinikë gjatë të gjithë muajit korrik deri me 21 gusht janë trajtuar 1213 raste. Shumica prej tyre kanë pasur nevojë për një ose disa doza gjaku. Rreth 90% e nevojave të pacientëve për gjak në institucionet publike shëndetësore të Kosovës plotësohen nga dhuruesit vullnetar të gjakut, përkatësisht nga qendra kombëtare e Kosovës e transfuzionit të gjakut, ndërsa pjesën tjetër mbulojnë familjarët e pacientëve. Dhurimi i një doze gjaku zgjatë 15 minuta, sipas mjekëve, burrat dhe gratë në moshë jo fertile mund të dhurojnë gjak çdo 3 muaj, ndërsa gratë në moshë fertile mund të dhurojnë 2 herë në vit. Përveç gjakut mund të dhurohen edhe përbërës të veçantë të tij, si për shembull trombocitet. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që të gjitha dhurimet e gjakut të kontrollohen për infeksione përpara se të përdoren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
I dërguari amerikan për Ballkanin Gabriel Escobar ka qëndruar në Shkup ku ka inkurajuar autoritetet maqedonase që të vazhdojnë me ndryshimet kushtetuese që janë kusht për integrimin e këtij vendi në BE. Escobar ka thënë se SBA-t duan që Maqedonia e Veriut të jetë pjesë e BE-s, andaj edhe jep mbështetje këtij procesi. Duke komentuar kundërshtimin e opozitës për këto ndryshime, diplomati amerikan tha se partnerët të SBA-s do të jenë vetëm ata që mbështesin integrimin evropian, NATO-n dhe luftën kundër korrupsionit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar të premte në Shkup se SBA-t inkurajoi në Maqedoninë e Veriut që të vazhdojë rrugën e integrimit evropian, pasi siç tha, SBA-t duan të shohin këtë vend pranë strukturave evropiane. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e pakicës së Bullgarisë në preambulën e saj si popull shtet formues janë pjesë e marrëveshjes me Sofjen dhe kusht për Maqedoninë e Veriut për vazhdimin e bisedimeve me BE-n për antarësim në Union. Diplomati amerikan në Shkup është pritur nga presidenti Stevo Pendarovski dhe kryeministri Dimitar Kovacevski. Pas takimit me kreun e qeverisë, Escobar tha se shpreson se kuvendi i Maqedonisë së Veriut do të vazhdojë me procesin e miratimit të ndryshimeve kushtetuese.
We're very excited to see you in the European Union. You are members of the Euro-Atlantic community. So we'd like to have our closest friends in all of those structures.
Duam të ju shohim në Bashkimin Evropian, ju jeni antar i komunitetit euroatlantik, kështu që duam që të jeni sa më pranë strukturave evropiane. Më vjen mirë që ka nisur ky proces dhe shpresoj se do të vazhdoj, ka deklaruar Escobar. Diplomati amerikan tha se mesazhet të njëjta ka dhe për kryetarin e VMRO DPMNE-s Christian Mickowski, i cili më parë ka thënë se Escobar është i mirë se ardhur për të dëgjuar argumentet e tija kundër ndryshimeve kushtetuese, por jo edhe për presione dhe tortura kur bëhet fjalë për këtë çështje. Escobar tha se partner natural të SBA-s do të jenë të gjithë ata që janë të përkushtuar për integrimin evropian, NATO-n dhe luftën kundër korrupsionit.
I'm not here to torture anybody. I want to make it very clear that the United States does not choose governments for NATO countries. But we do set expectations, and the one thing that I will talk about will be to provide the same message that I've been giving around the region, that the United States sees as natural partners those that are committed to European integration.
Dua të them se askush këtu nuk do të nënshtrohet torturave. SBA-t nuk bëjnë zgjedhjen e qeverive të anëtarëve të NATO-s, megjithatë ne kemi pritjet dhe do të përcjell mesazhin e njëjtë sikur në të gjithë rajonin se SBA-t i shohim partner natural ata që janë të përkushtuar për integrimin evropian në NATO-n dhe luftën kundër korrupsionit, ka deklaruar i dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha ndërkohë se mbështetja e fuqishme nga faktori ndërkombëtar për vazhdimin e procesit të integrimit evropian dëshmon rrugën e drejtë të institucioneve të Maqedonisë së Veriut sipas tij. Ai ka hedhur poshtë pretendimet e opozitës maqedonase se ndryshimet kushtetuese dëmtojnë interesat maqedonase andaj edhe refuzojnë mbështetjen e tyre.
Pregovaraçka ramka e dokumentit odobren od site 27 zemi çlenke në Evropskat Unia.
Korniza negociuese është dokument i miratuar nga të gjitha vendet antare të BE-s. Ajo përmban kushtet që ne duhet të përmbushim, por edhe kushtet e BE-s. Marrëveshje të re nuk do të ketë. Kjo korniz negociuese është miratuar edhe nga kuvendi. Ajo garanton identitetin, gjuhën dhe të ardhmën tonë evropiane. Kërkesa të reja nga Bulgaria nuk do të ketë dhe për këtë kemi mbështetjen e SBA-s dhe BE-s, ka thënë Kovacevski. Marrëveshja mes Maqedonisë së Veriut e Bullgarisë bazohet në atë që njihet si propozimi francez, që ishte miratuar në kuvendet të dyja shteteve, por nëse këto ndryshime nuk miratohen, atëherë bisedimet nuk do të mund të vazhdojnë, pasi Sofia mban të drejtën e vetës, të cilën e kishte përdorur në nëntor të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Amendamentet e kodit penal të Republikës Sërbska kanë hyrë zyrtarisht në fuqi sot në këtë entitet të Bosnjës dhe Hercegovinës, duke e bërë shpifjen vepër penale. Sot skadoja fati ligjor prej 8 ditësh pas publikimit të ndryshimeve në Gazetën Zyrtare të Republikës Sërbska dhe ato dispozita hyrë në fuqi. Sipas ndryshimeve ligjore të miratuara në seancën e Asamblesë Kombëtare të Republikës Sërbska më 20 korrik, shpifja u shëndrua në vepër penale. Bërja e deklaratave dashakeqe ose të pavërtetë ta për një person definohet si shpifje dhe për këtë vepër parashihen gjoba nga 1.000 deri në 3.000 euro. Dënimet më të mëdha parashihen nëse shpifja shfaqet në media, përfshir rrjetet sociale ose në një takim publik. Ndryshimet ligjore u kundërshtuan nga organizatat ndërkombëtare dhe ambasadat e huaja në Bosnjë dhe Hercegovinë, përfshir ambasadën amerikane dhe delegacionin e Bashkimit Evropian në këtë vend. Më 21 korrik institucionet ndërkombëtare në Bosnjë dhe Hercegovinë lëshuan një deklaratë të përbashkët ku thanë se kriminalizimi i shpifjes është në kundërshtim me detyrimet ndërkombëtare të Bosnjës dhe Hercegovinës në fushën e të drejtave të njeriut dhe se nuk është në përputhje me rrugën e integrimit evropian të Bosnjës dhe Hercegovinës apo me 14 prioritetet kyçe të përcaktuara nga Komisioni Evropian. Kundër ligjit u shprehen edhe përfaqësuesit e komunitetit mediatik, të cilët paralajmëruan se ky ndryshim ishte sulm ndaj lirisë së mediave në Republikën Srpska dhe paralajmëruan paraqitjen e një kërkese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ndryshimit shimeve ligjore në gjykatën kushtetuese të Republikës Srpska. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Donald Trump u bë ish presidenti i pari i SBA-s në histori që po përballet me akuza penale ku janë ngrit 4 akuza ndaj tij, kryesisht në lidhje me përpjekjet e tij për të manipuluar zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2020, si dhe akuzat e tjera lidhur me marrje të dokumenteve sekrete nga shtëpia e bardh, nga çmime seksuale dhe rreth pasurisë së tij. Albina Kastrati sjell detaje rreth këtyre rasteve.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u përball me akuza penale më 25 gusht për herë të katërt këtë vit. Këtëherë akuzat ndaj tij ishin të fokusuara në përpjekjet e tij për ta përmbysur humbjen në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2020 në Georgia. Hetimet nga prokurori Fultonit Fani Wills filluan menjëherë pas publikimit të një telefonate të 2 janarit të vitit 2021 mes Trump dhe sekretarit të shtetit të Georgias Brad Raffensperger, në të cilën presidenti atëhershëm sugjeronte që Raffensperger mund të gjente 11.780 vota, aq sa mjaftonin që Trump ta përmbyste fitoren e Bidenit në këtë shtat. Trump, që vjen nga Partia Republikane, ka përshkruar thirrjen e tij telefonike me Raffensperger si të përsosur dhe ka cilësuar akt akuzën e ngritur ndaj tij si të motivuar politikisht. Prokurori posaçëm Jack Smith ka udhëhequr dy hetime federale në lidhje me Trumpin. Të dyja këto hetime kanë rezultuar me akuzat të ngritura ndaj ish-presidentit. Akuzat e para që rezultuan nga këto hetime u ngritën në qershor kur Trumpi u padet se kishte keq përdorur dokumente të klasifikuara sekrete në një pronë të tij në Florida. Në korrek akt akuzës i ushtuan disa pika që akuzonin Trumpin se kishte kërkuar që të fshiheshin pamjet e kamerave në pronën e tij në Mar-a-Lago, pasi hetuese të Byros Federale të Hetimeve FBI dhe Departamentit të Drejtësisë e vizituan atë pronë në qershor të vitit 2022 për të mbledhur dokumentet e klasifikuara që ai mori me vete pasi u largua nga shtëpia e bardhë. Gjithsej, Trump përballet me 40 akuza për vepra penale në rasin e dokumenteve të klasifikuara. Akuza më e rëndë parashen një dënim prej deri në 20 vjetësh burgim. Rasti i dyti, prokurori Smith kundër Trumpit u publikua në gusht, kur ish presidenti u padet me akuza për përpjekje për ta përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020 në prag të trazirave të dhunshme nga mbështesit e ti në kapitolin e SBA-s më 6 janar të vitit 2021. Pas një fushate javore gënjeshtrash për rezultatet e zgjedhjeve, prokurorët pretendojnë se Trumpi u përpoq të shfrytëzonte dhunën në Kapitol, duke vënë në dukje atë si një arsye për ta vonuar më tej numrimin e votave që e vulosën humbjen e tij. Trump u bë ish presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në histori që u përball me akuza penale kur në mars u padet në New York. Ai u deklaruaj pafajshëm për 34 akuza për falsifikim të dhënave të biznesit, secila akuzë dënohet me deri në 4 vjet burgim. Megjithëse nuk është e qartë nëse Trump do të dënohej me burgim. Prokuroria përgjithshme e New Yorkut, Letitia James, e ka paditur Trumpin dhe organizatën e tij për mashtrim të bankave dhe autoriteteve tatimore për vlerën e aseteve për të marrë kredi dhe përfitime tatimore. Kjo padi mund të çojë një gjo prej 250 milion dollarësh dhe t'ia ndaloj Trumpit bërjen e biznesit në New York. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Ministria e Mbrojtjes e Britanisë thot se ka shumë gjasa që themeluesi i grupit mercenar rus Wagner Yevgeni Prigozhin të ketë vdekur nga rrëzimi i avionit në fillim të kësaj jave, megjithse konfirmimi përfundimtar nuk ka ardhur ende nga zyrtarët rus që hetojnë aksidentin. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin në fjalimin e tij të parë që nga rrëzimi vdekjeprurës që vrau të 10 personat në bordin e avionit foli dje për Prigozhinin duke i shprehur fjalitë e tij në kohën e kaluar, ndërsa u dërgoi ngushëllimet e tij familjeve të viktimave. Emri i Prigozhinit ishte në listën e pasagjerëve të avionit, por Putin nuk e konfirmoi zyrtarisht vdekjen e liderit të Wagnerit dhe Ministria Britanike e Mbrojtjes tha në një konferencë inteligjencës sot se megjithse nuk ka ende prova përfundimtare që Prigozhini ishte në bord, ka shumë gjasa që ai të jetë vërtet i vdekur. Rusia tha se ka penguar një val masive sulmesh me dron në Krimin e pushtuar dhe një sulme raketa në Kaluga sot kur ushtria e Ukrainës raportoi sulme vdekjeprurëse ajrore dhe dron në rajonet e saj. Ministria ruse e mbrojtjes tha në një deklaratë se mbrojtja e saj ajrore neutralizoi 42 dron, nën prej të cileve dyshohet se u rrëzuan, ndërsa 33 të tjerë u ndalën me mjete elektronike dhe u rrëzuan pa e arritur cakun e tyre. Më herët kreu i rajonit të Sevastopolit në Krimë i emëruar nga Moska, Mikhail Razvozhajev, tha se disa dron ishin shkatruar mbi det pranë kepit Kersones të Krimes. Kanali Baza në platformën Telegram raportoi se një raketë u rrëzua pranë aeroportit ushtarak Shajkovka në rajonin Kaluga, rreth 300 kilometra në jug perëndim të Moskës. Qeveria e Danimarkës bëri të ditur sot se planifikon të ndaloj djegjen e Kuranit pasi një varg incidentesh të djegjes së librit të shenjtë të muslimanëve shkaktuan zemrim në mesin e vendeve muslimane. Danimarka do ta miratoj një projekt ligj që do të ndaloj trajtimin e papërshtatshëm të objekteve me rëndësi të madhe fetare për një komunitet fetar, u tha gazetarëve ministri danez i drejtësisë Peter Hummelgaard. Ai tha se legjislacioni synon të veçanërisht djegjet dhe përdhosjet në hapësira publike. Danes tha se djegja e Kuranit është një akt thellësisht përçmues dhe jo dashamirës që dëmton Danimarkën dhe interesat e saj. Legjislacioni i ri do të përfshihet në kapitullin e 12 të Kodit Penal të Danimarkës që përfshin edhe sigurinë kombëtare. Ministria e Mbrojtjes e Kinës u kërkoi sot Shteteve të Bashkuara të Amerikës ta ndalojnë armatosjen e Tajvanit pasi Departamenti Amerikan i Shtetit e miratoi një shitje potenciale prej 500 milion dollarësh të sistemeve të gjurmimit të avioneve luftarak F-16 dhe pajisjeve të tjera në Tajvan. Kina i kërkon palës amerikane ta përmbushë në mënyrë efektive angazhimin e saj për të mos e mbështetur pavarësinë e Tajvanit, ta ndalojë menjëherë armatosjen e Tajvanit dhe ta ndalojë rritjen e lidhjeve ushtarake SBA Tajvan, tha në një deklaratë zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Zhang Xiaogang. SBA-ja, si shumica e vendeve të botës, nuk ka marrëdhënie zyrtare diplomatike me Tajvanin, por është mbështetësi më i rëndësishëm ndërkombëtar i Tajvanit dhe furnizon atë me armë, gjë që e zemron Pekinin. Në fund të korrikut, SBA-ja prezantoi pakun e ndihmës ushtarake për Tajvanin në vlerë të 345 milion dollarëve, e cila besohet se do ta forcojë kapacitetin e ishullit për ta luftuar ndonjë pushtim eventual nga Kina. Zyrtari më i lartë humanitar brenda Organizatës së Kombeve të Bashkuara Martin Griffiths shprehu shqetësimin për dhunën e shtuar në Sudan dhe tha se vazhdimi i këtij konflikti mund të çojë të gjithë rajonin në katastrofë humanitare. Ky konflikt, si dhe uria, sëmundjet dhe shpërngulja të shkaktuara nga ai, tani kërcënojnë të shkatërrojnë të gjithë vendin, tha Griffiths në një deklaratë dërguar sot gazetareve. Qindra mijëra fëmijë janë të jetë kequshqyer dhe në rrezik të menjëhershëm nga vdekja nga uria nëse nuk trajtohen, shtoi ai. Sipas një raporti të publikuar më 22 gusht nga organizata Save the Children, rreth 500 fëmijë kanë vdekur nga uria në Sudan, përfshirë 10 foshnjë në një jetimore të drejtuar nga qeveria në kryeqytetin Khartoum, që nga prilli kur shpërtheu lufta në vend. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Më gjerësisht lidhur me këto dhe materialet të tjera, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.